რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 12 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. სოფლის განვითარების ეროვნული სტრატეგიის საჯარო განხილვამჯერად ქუთაისში გაიმართა. ხობის მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგებმა ისტორიული წყაროებისთვის უცნობი ნაგებობა აღმოაჩინეს. ამ თემებს უახლოესი 12 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ოცდაორი ბავშვი და ექვსი პედაგოგი დაიღუპა სირიის იდლიბის პროვინციაში განხორციელებული ავიაიერიშის შედეგად. ამ შესახებ გაეროს ბავშვთა ფონდი იუწყება. ეს არის ტრაგედია, ძალადობა და თუ მიზან მიმართული ქმედება იყო სამხედრო დანაშაული, ანათქვამია გაეროს ბავშვთა ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის ენტონი ლეიკის განცხადებაში, რომელიც ორგანიზაციის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა. სირიის სამოქალაქო თავდაცვის აქტივისტების ინფორმაციით, იდლიბის პროვინციაში დაიბომბა პრეზიდენტ ასადის მოწინააღმდეგეთა მიერ კონტროლირებული დასახლებული პუნქტის ხასის საცხოვრებელი უბანი და სკოლა. ცირის სახელმწიფო ტელევიზიით გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, სამთავრობო ძალების ავიაიერიშის შედეგად ლიკვიდირებულია რამდენიმე ტერორისტი. Reuters და France Press მოჰყავთ გაეროში რუსეთის მუდმივი წარმომადგენლის ვიტალი ჩურკინის სიტყვები, რომ ის რაც მოხდა საშინელებაა და იმედია რუსეთი არაფერ შუაშია. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ამ დრომდე რამე განცხადება არ გაურცელებია. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის ინფორმაციით, ალიანსი ის წევრი 10 მეტი ქვეყანა დათანხმდა შეუერთდეს აღმოსავლეთ ევროპაში ნატოს ახალ ბატალიონებს. ჩვენი ჯარები კვლავ მრავალეროვნული იქნება, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ნატო ერთიანია და რომელიმე მოკავშირეზე თავდასხმა ალიანსის ყველა წევრზე თავდასხმად განიხილება, განაცხადა სტოლტენბერგმა ბრიუსელში ნატო სახელმწიფოთა თავდაცვის მინისტრების ხდომის შემდეგ. ალიანსის ბატალიონს, რომელიც კანადის მეთაურობით ლატვიაში უნდა განთავსდეს, შეუერთებიან იტალია, სლოვენია, პოლონეთი და ალბანეთი. ლიტვის ტერიტორიაზე ნატოს ბატალიონს, რომელსაც გერმანია უხელმძღვანელებს, შეუერთებიან ბელგია, ხორვატია, საფრანგეთი, ლუქსემბურგი, ნიდერლანდები და ნორვეგია. ესტონეთში, სადაც ბატალიონის მეთაური დიდი ბრიტანეთი იქნება, თავის სამხედროებს გაგზავნიან დანია და საფრანგეთი, ხოლო თავად დიდი ბრიტანეთი რუმინეთთან ერთად სამხედროებს მიავლენს პოლონეთში, სადაც ნატოს ბატალიონს ამერიკის შეერთებული შტატები უხელმძღვანელებს. გარდა ამისა, კანადა, გერმანია, ნიდერლანდები, პოლონეთი, თურქეთი და შეერთებული შტატები დათანხმდნენ თავისი სამხედროები გაგზავნონ შავ ზღვაში, რათა რეგიონში განამტკიცონ ნატოს პოზიციები. მსგავს ზომებს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი რუსეთის მოქმედებების საპასუხოდ მიმართავს, თუმცა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა კვლავ გამოთქვა იმის იმედი, რომ მოსკოვთან უთანხმოება დიალოგის გზით დაიძლევა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ქვეყნის მოსახლეობას მიულოცა აფხაზური ენის დღე. აფხაზური ენა ქართულთან ერთად სახელმწიფო ენაა და მინდა მიულოცა ეს დღე არა მხოლოდ აფხაზური საზოგადოების წარმომადგენლებს, არამედ მთელ საქართველოს, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის ხდომის დაწყების წინ. ჩვენ გვჯერა, რომ მოვიშუშებთ იარებს და ყველანი ერთად ვიცხოვრებთ, ერთია მშვიდობიან და ძლიერ ქვეყანაში, აღნიშნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ქეთევან ციხელაშვილმა კი განაცხადა, რომ აფხაზური ქართულთან ერთად კონსტიტუციური ენაა და სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება აფხაზური ენა დაიცვას და განავითაროს. აფხაზური ენის დღე აფხაზურ საზოგადოებასთან თვალ საქართველოს მიულოცა სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმაც. ის აღნიშნავს, რომ აფხაზურს, რომელიც საქართველოს კონსტიტუციით მეორე სახელმწიფო ენაა, იუნესკოს მონაცემებით გაქრობა ემუქრება. საქართველოს კანონმდებლობით და საერთაშორისო სამართლის ნორმებით საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული გაქრობის საფრთხის წინაშე მყოფი ყველა ენის, მათ შორის აფხაზურის და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის, განვითარების და პოპულარიზაციის ვალდებულება სახელმწიფოს სეკისრება. მიუხედავად მრავალი შემოფერხებელი გარემოებისა, ფიქრობ უფრო მეტი კონკრეტული აქტივობაა შესაძლებელი აფხაზური ენის გადარჩენა განვითარებისთვის, ნათქვამია სახალხო დამცველის განცხადებაში. ომბუდსმენი აღნიშნავს, რომ მისი ოფიციალური ვებსაიტის სამუშაო ენებს უკვე აფხაზური ენაც დაემატა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე. საქართველოში საერთაშორისო პრაქტიკის კათოლიციზმით მომზადდა სოფლის განვითარების ეროვნული სტრატეგია. მისი საჯარო განხილვა ამჟამად ქვეყნის რეგიონებში მიმდინარეობს. ასეთი საჯარო დისკუსია შედგა ქუთაისშიც ევროკავშირის პროგრამის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის დაფინანსებით, ასევე გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით. დისკუსიის შესახებ უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტის განთათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
თბილისში გამართულ საკონსულტაციო შეხვედრაზე იმერეთის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, პროფესიული გაერთიანებების და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები და ფერმერები გაეცნენ სოფლის განვითარების ეროვნული სტრატეგიის პროექტს, რომელიც მიზნად ისახავს სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური აქტივობის და კეთილდღეობის გაზრდას. სტრატეგიის პროექტი საერთაშორისო და ევროპული პრაქტიკის მეთოდოლოგიის საფუძველზე მომზადდა. გაეროს განვითარების პროგრამის კონსულტანტის ლალი ღოღობერიძის განმარტებით, სტრატეგია ანალიზისა და რისკების შეფასების შედეგად შემუშავდა და რამდენიმე მთავარი გამოწვევა გამოიკვეთა.
ცხოვრები მოსახლეობის შემცირება ზოგადად და ახალგაზრდობა სამწუხაროდ სოფლებიდან დაეშინება. არის მწვავე სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა განსაკუთრებით მთიან რეგიონებში. სოფლის და ეკონომიკა არის ნაკლებად დივერსიფიცირებული და იგი ძირითადად სოფლის მეურნეობაზე არის დამოკიდებული. ოჯახებს უფრო დაბალი შემოსავლები სოფლად ვიდრე ქალაქად, სიღარიბის დონე შედარებით უფრო მაღალი არის სოფლად ვიდრე ქალაქად.
რეგიონული არასამთავრობო ორგანიზაციის ჭიათურელთა კავშირის ხელმძღვანელის შოთა გაფრინდაშვილის შეფასებით, აუცილებელია სოფლის განვითარების სტრატეგია თითოეული სოფლის საჭიროების გათვალისწინებით შეიქმნას. შოთა გაფრინდაშვილმა მაგალითად ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფლების პრობლემები მოიყვანა.
დიადაგები დიდი რაოდენობით დეგრადირებული სოფლის მეურნეობის პერსპექტივა არის ძალიან მცირე და წერი. ამდენად ჩემჩაური სპეციალური პროგრამა ჭიათურის რეგიონისთვის, რომ ეს რეგიონი არ დაიცალოს.
სოფლების დაცლის მიზეზად უმუშევრობა დაასახელა შეხვედრის მონაწილემ ეკომიგრანტმა ვლადიმერ მამულაძემ, რომელიც მაღალმთიანი აჭარიდან ხონის მუნიციპალიტეტში 1999 წელს გადასახლდა. მისი ინფორმაციით იმერეთში ჩამოსახლებული 300 კომლიდან სოფელში 90-მდე შემორჩა.
ბეთონი იყო მიჩაელო, ტონში იკრიფებოდა 10-13000 ტონა ჩაი. ახლა ძირითადად რეგიონი არის მეცხოველეობა და დამოკიდებული, სადაც წითელმიწა პირი ნარაგების გამო ბალახიანობა და ცხენიანობა ნაკლებია ნიადაგებს და აი პროდუქტიულობა მეცხოველეობის დაბალია. ამიტომ ამ რეგიონის განვითარების სტრატეგიული გეგმა მე მიმაჩნია, რომ არის მეჩაიეობის აღდგენა.
სოფლების განვითარების ერთ-ერთ საფუძვლად ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის უფლებამოსილების გაზრდას და მათთვის თანხების შეხედულებისამებრ განკარგვის უფლების მინიჭებას მიიჩნევს ხარაგაულელი ფერმერი ურმან არჯევანიძე.
დემოკრატიაზე, ხალხის საფუძვლობაზე, ინკლუზიურობაზე, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი აზრ სოფლის განვითარების პროგრამისთვის დაუშვა რამდენიმე მილიონ ლარს და გამგებლობა გამგებლობის ნომაზე საკრებულოს ნომარით უნდა გადამეწყვიტოს სოფელ ვარზიაში რა უნდა გავაკეთო მე. მარგია გადამეწყვიტოს სოფელმა უნდა გადამეწყვიტოს ეს იქნება მუნიციპალური თვითმმართველობა.
თავის მხრივ სოფლის განვითარების სტრატეგიის ავტორები აცხადებენ, რომ დოკუმენტი სოფლის მეურნეობის განვითარებასთან ერთად გულისხმობს ტურიზმის, მომსახურების და სხვა სფეროების განვითარებასაც.
გუთაისთან ჯონი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. ახლა ხან არქეოლოგიური გათხრები დაიწყო ხობის მონასტრის ტერიტორიაზე. ამ პროცესში აღმოჩენილია ნაგებობა, რომელიც ისტორიული წყაროებისთვის უცნობია. დეტალებს ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ სანთარაიასგან შეიტყობთ.
ხობის მონასტრის ეზოში არქეოლოგიური გათხრების შედეგად ახალი ნაგებობა აღმოაჩინეს. ამ დროისთვის მიმდინარეობს მოკვლევა, თუ რა დანიშნულების შენობაა და რომელი საუკუნისაა ის. სპეციალისტების ვარაუდი ასეთია, რომ საკმაოდ დიდი მოცულობის ნაგებობა ახლამოქმედი ტაძრის სატრაპეზო ან ცალკე მდგომი სასახლე იყო. რაც შეეხება პერიოდს, თუ რომელი საუკუნითაა ის დათარიღებული, ამ ეტაპზე ვერსიები არ არსებობს, რადგან მის შესახებ ისტორიულ წყაროებში ვერაფერს მიაკვლიეს. არქეოლოგი როლანდ ისაკაძე მიიჩნევს, რომ ტაძრის სეზონში აღმოჩენილი ნაგებობა თავის დროზე სწორედ სატრაპეზო იყო. მისი სიტყვებით, არქეოლოგიური მასალა მიუთითებს, რომ სავარაუდოდ შენობა მე-13 საუკუნეში განადგურდა.
როგორც ვიცით, ეს ტაძარი მე-13 საუკუნის ბოლოს არის აშენებული. სადღაც მე-13 საუკუნის შუა ხანებში არქეოლოგიური მასალა აქ აღმოჩენილი მიუთითებს, რომ რაღაც დიდი ინგრევა მოხდა. ამ დროს დასავლეთ საქართველოში არის მონღოლების ლაშქრობა, მაგრამ ჩვენ ახამდე წერილობით წყაროებით ქუთაისის რეგიონში ეს კარგად ჩანს, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით წერილობით წყაროებით არ არის დადასტურებული იყო თუ რა ასეღრმა კონკრეტში შიგნით მათი გადმოსვლა. ყოველ შემთხვევაში მე-13 საუკუნის შუა ხანები უჩვენებს მითები, რომ არის დიდი ინგრევა, როგორც დაინგრა ეს ტაძარიც, ძველი ტაძარი, მასთან ერთად დაინგრა ის სატრაპეზო.
Ხობის მონასტრის ეზოში არქეოლოგიური გათხრები კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ხობის საკათალიკოსო სასახლის სარეკონსტრუქციო სამუშაოების პარალელურად დაიწყო. როგორც ისტორიკოსი გოგიტა ჩიტაია აცხადებს, სამუშაოები ოქტომბრის თვეში დაიწყო და სამი თვის განმავლობაში გაგრძელდება. ექსპედიციის წევრები მიიჩნევენ, რომ არქეოლოგიური სამუშაოები აქ მომავალშიც უნდა გაგრძელდეს, მთავარია საამისოდ დაფინანსება მოიპოვონ. გოგიტა ჩიტაია აცხადებს, რომ ამ გათხრებმა შედეგი უკვე მოიტანა, რადგან საქმე გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვან ნაგებობასთან, რომელზეც ისტორიულ წყაროებში არანაირი მინიშნებაც კი არ არის.
ადრეული ხანის ნაგებობა თავის სარდაფებით, კიბეებით, კარად გიდევმას აქვს, შეიძლება ასე ითქვას, მონუმენტური კიბე მონასტრის ტერიტორიაზე, მაგრამ შეხარ არის საკულტო დანიშნულების ნაგებობა, ეს არის უცხო ხასიათის ნაგებობა და ასეთი ნაგებობების საერთოდ ძალიან ცოტაა შემორჩენილი, რამდენად აი ეს ძალიან ცდის მის მნიშვნელობას. როგორც ჩანს, ერთი რამის თქმა კი შემიძლია, რომ აი ეს ახალი სასახლე რაც არის, ეს დადგმული არის ზედაი ამ ძველ ნაგებობაზე.
არქეოლოგიური გათხრები ხობის თვითმმართველობის დაფინანსებით ხორციელდება და მისი ღირებულება 46000 ლარს შეადგენს. ხობის მონასტრის აღდგენის ინფრასტრუქტურული პროექტის ღირებულება კი 455968 ლარია. ის საქართველოს მთავრობის დაფინანსებით ხორციელდება. პროექტის ფარგლებში მოხდება საკათალიკოსო სასახლის სრული რეკონსტრუქცია და მოეწყობა მუზეუმი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. მოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორიდან გაათავისუფლეს სოფელ კირბალის მკვიდრე 29 წლის ილია თაყაძე, რომელიც გასული კვირის ბოლოს რუსმა სამხედროებმა დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. თქვენ უსმენთ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.